Qadirli dinleyijiler, Mejlis hatly hepdelik ýürite gepleşmeden nowatda hyzmatyňyza hoş geldiňiz. Türkiýe tarapynyň Rus harby çörüniň urulyp düşürilmegi bilen bagly dartgynly ýagdaýlaryň has ýetileşýän pursatynda Merkezi Aziýanyň türki döwletleri hem üns merkezine düşdi. Gurrun diýen sebitiň Moskwa bilen asyrlara uzanýan taryhy baglary bar. Şeýlede aglabysy türki halklardan ibaret regionyň Ankara bilen hem berk medeni tarihi, dini, siyasi ve suda qatnaşqar var. Şunlukta Ağzalyan yurtları en esasi iki hizmattaşının arasında devam ediyen hazirki dartkınlıkta hayistir bir taraf tutsalarım ya bir taraf qalsalarım krizisin təsirinin özünü qalıp bilmeyarlar. Meclisin bu sanında Türkiye bilen ortiyetin arasındaki dartkınlığın Merkez Aziya yurtlarına yetiriyen ve yetirip bilecek təsirleri var da kurum ediyar. Meclisin mihmanları Nikita Menkoviç, Ortiyetin Halkara Qatnışıklar Genişinin Merkezi Aziya ve Oğanistan Mönche Eksperti. Ugar İmanbeyli, Türkiye'nin İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Halkara Qatnışıklar Mönche Profesörü. Rus Panier Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca haberler çabediyen blogi Kışlak Ovazi'nin redaktörü. Gepleşigi Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Akbaryan. Rus, men söhbetimizi senden başlamakçı, ama sorama geçmezden uzal. Qazaq prezidentin Nursultan Nazarbayev'in Rus-Türk qatnaşıqları baradaki aydan sözlerini dinleyelim.
Все нюансы этого вопроса нам неизвестны, разные.
Bu meselenin aqli jekmejikleri bize ma'lum däl. Emma Rus harbi uçarının Türkiye hücumu amala aşırmandığı, ona qarşı hareket etmediği anık bir fakittir. Ol uçar teröristlerle görüşmek üçin huwa galypdy. Bu gurdaki hizmattaşı hükmünde olar umumi dili tapıp öz ara qatnaşıqları bozmalı değildirler. Bu nähili qiyin olup görünse de, menin pikirimçe umumi bir komissiyanı düzüp, ähli soraqları çözüp günäkärleri cezalandırıp ve edilen yanlışları boyun alıp, bu meseleni cemlemeli. Men dostlarımız Rusya ve Türkiye yüzlenip, dostluklu qatnaşıqları dikeltmäge çağırış ediyarın.
Я к этому призываю наших друзей и в России, и в Турции.
Bu çıkıştan Qazaqstanın prezidentinin hayif tarapı yıqqın ediyandığını az kem görse bolya Rus, Nazarbayev'in çıkışı sendin əyil təsir qaldırdı. Umuman, Rus-Türk dartqınlığı Merkez Aziyada nähili qarşılandı.
Well, although Nazarbayev didn't name anybody in particular and tried to be
Nazarbayev öz çıkışında belli bir tarapın adını ağlaman diplomatik gürlemeğe sinansladı, onun Rusçarı teröristlere karşı uçuşu amala asırıyardı. Derine geçirilmeli, günahkarlar cezalandırılmalı diyen sözler onun Rus pozisyasını korap çıkış edenliğini korkuyordu. Elbette, Kadir Kazakistan'ın umuman Merkezi Aziya devletlerinin ağlabasının, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın hem kıyın yağdaya düşenliklerini nıgıtamak gerek. Bu devletlerin hiçbirinin ne Türkiye ne de Rusya bilen özara katnaşıklarını bozası geliyer. Yukarıda ağdap geçen yurtlarımızın Rusya bilen tarihi katnaşıkları var olsa, sonki 25 yılda Türkiye bilen özara bağlar has kem güyüşlenli. Nazarbayev'in çıkışına dolanıp gelsek, onun Rus tarafını yıkkın ediyenliğini ansa olyar. Yönü, Merkez Aziya'nın devletleri bu mesele Hayis taraftan çemileşmeli varadak sonra ulen yüz ve yüz olup doğurlar. Kedre çenli, Merkez Aziya yurtlarının bu urda nehiyyilir var beyanat ile çıkış etmeyenliğinin özü hem görközlüdür. Bu devletler Rus-Türk tartkınlığının qoğuşap yağdayların qadalaşmağına umid bildiriyarlar. Merkezi Aziya yurtları Hayis tarapı saylap almalı sonra bilen yüzbe yüz olmağı islemeyarlar.
Without the Central Asians having to be seen as favoring one side or another at the moment.
Rus Nazarbayev'dan başqa Merkezi Aziya liderlerden bu meselede pikir beyan eden boldu mı?
Atambayev, President Atambayev in Kyrgyzstan just expressed the hope that tensions
Kyrgyzstan'ın prezidenti dartkınlığın qoğuşacaqdığını Moskva bilen Ankara'nın bu meseleni maslahat edip umumi çözgüde gelecektiklerine umid bildirýändigini aýtdy. Qaraz prezident Almazbek Atambayev anı kiçir tarapın adına zaman aram yollan yöremäge sinansdy. Ol bolluğundan hiç tarapın arkasını tutmayanlığını äşkär etjek boldy.
As much as possible not to show that he was on one side or another in this.
Cenab Minkovic, eger de Türk-Rus dartgınlığı bilen bağlılıktaki Qazaqstanın pozisiyasını nazar salsak, Astana ilki başta belli bir derecede bitaraplığı saklamağı sinanıştı. Meselen, Qazaqda Şirişler Ministerliği beyanat yer edip, onda bu yağda yakinin yandığını ve değişli dengevlerin geçilecektiğine umid bildiriyanlığını məlum edip. Ama Nazarbayev'in sonku çıkışı, onun Rus pozisiyasını qoldap çıkışı diyen yalı bol beştildi. Qarışların birden beyli ütkemeğine ne mesela?
First of all, in the first days and first
Uçar bilen bağlı yağda yüze çıkanına ilk başta onun yanlışlık sevilip gülen düşürülendiği. Türkiye'nin ötün sonra kompensasiya tölecek duvarıdaki garajlar vardı. Emma vaatın esme bilen Türkiye'nin öy hatasının boyun alası gelmeyenliği belli oldu. Rus uçar düşürülü, iki etker öldürülü. Türkiye muna adatı bir yağda hükümünü arayar. Bolp geçen yağdaylardan çen tutulsa, onu Türkiye'nin Suriye'deki teröristlere hova kolluğunu beryanlığını aitmağa hem doğru esas var. Sebep ol Rusya'nın hareketlerini, Rusya'nın terörçülere karşı görüşünü tok tutmağa inançlar. Bu kut şeyle olup görünüyor. Neticede köp yurtlar, Şolsan'la Kazakistan'ım bu yağdaylardan aladarant başladılar. Olur dart kırılığı kovuşatma için Türkiye'nin adımları edip başlamalığını ananyarlar. Kut şu sebeple Nazarbayev hedir gülünü diyen beyanatımızı bilen çıkış etti.
That's the reason of the command by Nazarbayev we are discussing now.
Cenab-ı Menkeviç, eğer de yağdaylar sizin aydışınız yalak bolsa, onda nemi sebepten Merkez Aziya'nın beylik devletleri Orsiyet'in tarafına geçen oklar?
First of all, Kazakhstan.
İlki bilen Kazakhstan'ın sevitin en ulu devleti düğünü bellep geçmeli. Şut şu sebeple Astana halkara arenasında has aktif çıkış ediyar. Misal üçün Kırgızistan ya Tacikistan, Kazakistan yalı ulu kuvada iyedel. Bu hem onların kevir halkara meselelerde neyme sebepten has aktif değerliğini düşünürüyar. Belki gelecekte olur Rusya'nı kollarlar, belki de kollamalar. Yağdayların her iki uğur oyunca özgürmek mümkün.
Both situations are possible.
Doktor İman Beyli, Türk-Rus dartkınlığı bu yağdaylara Azerbaycan'ın ve Merkez Asya devletlerinin görkeden reaksiyaları var da Türkiye'nin özünde ne ahil kareşler var?
In Turkey, yeah, there were many contacts with Azerbaycan also.
Rusya ile araç olmak uğrunda Azerbaycan ve Kazakhstan ile haberleşildi. Astana'nın ve Baku'nun bu yağdaylara bildiren resmi reaksiyaları Barada aydılandı, onların hedirki konflikten kırdı durmağa sinanşiyandıklarına aydıp olur. Merkezi Asya devletleri ve Azerbaycan son kıyırların devamında hem Rusya hem de Türkiye ile kovuk atmışlıkları kurmağı başardılar.
Central Asian countries, also Azerbaycan, also Kazakhstan.
Cenab-ı Menkeviç, hedirki pursat, Rus diplomatları Merkezi Asya devletlerinin kolduğunu almak uğrunda sevitte nehildir tağallaları diyorlar mı?
Of course it will be good if Kazakhstan... Kırgızistan
Elbette Kazakhstan, Kırgızistan ve Sovyetin beylik devletleri terörçülüğe karşı görüş alıp parlayarka, arka urulan bıçaktan sonra Rusya'nın Türkiye'ye karşı edyen tağallalarını kollatolar katı kovu olurdu. Emma men Rusya'nın bu kollatı ulu mühteşlik duyanını çaklamayarın.
I don't think that Russia have a huge need of such help.
Qolida Orsiyetin Euro-Aziya iqtisadi birleşiginin ağzalarını yüzlenip Türkiye qarşı edilen tağallaları qoldumağı çağırışı diyen beyanatına gözüm düştü. Demek Orsiyet elbette bu qurda tağallayı edyanı men diye.
Yeah, and I was just going to make the same point. I was going to ask Mr. Minkovic. I know that Medvedev had said...
Hava, menin hem soru veresim geliyar. Geçen hepte Premier Minister Dmitri Medvedev çıkış edip, Türkiye'ye karşı giyirilen sanksiyaları Evrazi İktisadi Birleşiginin ağdaları bilen hem maslahat etmeğin verurduğuna etti. Gönlüğe aydınmasa da Rus tarafı Türkiye'ye karşı giyirilen kadagancılıkları en azından Kırgızistan ile Kazakistan'ın hem kollamağına karışanlığını yansıttı. Cenab-ı Minkovic, siz bu arada ne fikir ediyorsunuz?
Sanctions they're going to put on Turkey, don't you think so? Mr. Minkovic.
First of all, Russia, Kazakhstan and Kyrgyzstan.
Hazırkı vakit Rusya, Kazakhstan ve Kyrgyzstan gümrük ve iktisadi birleşiginin çağında hareket ediyorlar. Eğer de birleşigin haysam olsa bir ağzası, üçüncü or tarafa sanksiyaları girdiyen olsa onunla elbette bu yağday birleşigin beylik ağzaları bilenine maslahat edilmeli olur. Bu tezi var özgürme. Tarapların bundan velak ne ile hareket edecek de var da fikir alışmalı. Misal için Rusya'nın üstünden Kazakistan'ı ve Kırgızistan'a taşalayan Türk haritlarının geleceğini maslahat etmeli. Sebebi bu uğurlar boyunca daşalayan yük haritları aglava Rusya'nın üstünden geçer.
Cenab Menkovic, sağ bolun. Häzirçeli Türk-Rus dartgynlygynyň Merkezi Aziýa ýetirip biljek täsiri barada giňiş gürrüň etdik. Şu ýerde gysgaça ara kesme alyp gepleşigimizi ara kesmeden soňra bu ýagdaýa Merkezi Aziýanyň nukdaýy nazarynyň seredir. Tolkunymyzdan aýrylmaň.
Azatlyk radiosu özüniň azathavar.com web-saýtynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada ýetirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com türkmenistanyna petikläň hirin. Türkmenistanlara oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını öz mailinizden isleyendik mazmununa hat yollan.
Adathavar e-mail belgesi derbide.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen uluncudan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşlar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eger de üns verseniz sizin umumuzda peyda olan tekstte Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin diyen titir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin. Hava bastım. İnne nem et?
İndi bolsa ilkinci titirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yadığa basın. Size ulanış faylı kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setre bastım. Hava tada bir ayna açıldı. Hüdür edilen faylı kompüterime yüklemeli mi?
Hava kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fayl peyda oldu.
Hava indi sol faylın üstüne bastığınız Azatlyk radiosunun sahipasına hiç il büktünsüz girip bilersiniz. Eğer de kosmaça soruqlarınız bar bolsa, bizin hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yazıp bilersiniz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Meclisin bugünkü mehmanları Nikita Menkovic, Ortetin Alkara Qatnaşıklar Genişinin Merkez Aziya ve Oğanistan boyunca eksperti. Ugar İman Beyli, Türkiye'nin İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Halkara Qatnaşıklar boyunca profesörü. Bruce Panier, Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca haberler çabediyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü. Gepleşigi Pragadaki studiyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Türk-Rus dartgınlığının barha mövcemek bilen Munun Merkez Aziya yurtlarına Azerbaycan'a nähili täsir bolup biler. Biz yaňy söwda gatnaşyklary barada belli bir derejede gürrüň etdik. Bu ýagdaýyň iş ýüzündäki täsiri barada gürrüň edilende biz öňümizdäki günlerde nämelere garaşyp biler?
You know, I mean, this is, it's going to be different for each of the countries.
Munun her bir döwleti öz boluşly täsir getirjekdigi iki usuldur. Rusya bilen 7000 töwerek kilometr serhet araçağı bolan Qazaqstan Kremlin nägileligini döredip biljek islenlik beýanatlardan gaça durmaga synanýar. Qırgızstan daşarkı söwdagy howpsuzlyk meseleleri boýunça Rusya juda garaşly bolup dur. Bişkek bu arada gönümel çykyş etmese de onuň Moskwanyň tarapyny tutjakdygyny saklap bolar. Türkmenistan bilen Özbegistan bolsa ýokardakylary garanynda kadadan çykma bir ýagdaý bolar. Türkmenistanyň Russiýa garanynda Türkiýe bilen has uly söwda gatnaşyklary bar. Şol wagtda Sowet döwletleriniň hem Russiýa hem Türkiýe bilen bar bolan harby gatnaşyklaryny hem üstünlüğe sürmeliler. Garaz ýany hem belläp geçdik. Merkez Aziýa döwletleri hiç bir tarap bilen özara gatnaşyklaryny bolman bu konfliktiň tiz soňlanmagyny isleýärler. Regionun yurtlar üçün hem Ankara hem de Moskva bilen gowat naşykları saklamak juda kyn nüşaýmady.
It's gone beyond that now. Yeah. And this is real problematic for the Central Asians as to how they maintain their good ties.
Biz häzirçeli bu konflikt barada çykyş eden döwletler barada gürrüň etdik, emma henize çelli pozisiýasyny belli etmedik Türkmenistan ýaly ýurtlarym bar. Emma dymyşlyk siýasaty hem bu konflikting size täsir ýetirmejegini aňlatmaýar. Ýakynda Azerjor ulyslarynyň biri Türkmenistan indi Transhazar proýektini ýatdan çykarsyn diýen mazmunda makalany çap etdi. Ol muny Moskwanyň mundan beýlek Türkiýanyň haryny bolup biljek islendik proýektiň öňüne almagy finans çakdygy bilen düşündirdi. Gürrüňe diýen konflikt Merkez Aziýada Türkmenistan ýaly ýagdaýlary dymyp geçirmekçi bolýan döwletlere nähil täsir ýetirer? Jinap Menkowicz.
First of all, speaking about Turkmenistan position.
Right.
We should remember that
Bilşimdi ýaly häzirki Türkmenistanyna beýik bitaraplyk diýip atanýan siýasat ýurdun resmi ideologiýasynyň esasy özünni diýer. Muň bilen Aşgabat hiç bir konflikte hiç bir tarapa ýykyn etmejekdigini öňürýär. Trans-Kaspi proyekt varada aydalanna, bu dine Rus tarafını alada koymak bilen çeklenmeye. Häzirki şertlerde, Hazarda amala aşırmağı, gözününü tutulayan islenlik proyekti Hazaryaka devletlerinin ehlisi kollaymalı. Bellap geçtek, Hazaryaka devleti olan İran hem Türkiye'nin yürüdiyen siyasatını on çoklu kollap baranok. Tekran, Ankara'nın Suriye'daki terrorçuları kollayan varadaki garayşı ekkin ediyye. Men pikirimçe Transkazar proyektine ilki bilen Moskwa däl Tehran garşy çykar.
Iran is going to be first who would block such project, not Moscow.
Transkaspiýanyň amala aşyrylmagy barada şüpheli garaýyşlar mundan özelim öňe sürilipdi. Emma häzirki ýagdaýlarda bu proýektiň durmuşa geçip biljekdigi barada nähildir bir umyt barmy? Jinap Menkowicz.
Everything is possible in some kind of situation. But now
belli bir şertlerde Ähredat mümkündür. Emma häzirki Siriýadaky konflikt gölüňini tutulanny. Bu İran mı beýleki belli bir derejede Russiýa üçin asla kabul ederliksizdir.
It's impossible for Iran and maybe just maybe for Moscow.
Biz häzir Merkez Aziýa döwletleriniň ýolbaşçylarynyň reaksiýalary barada gürrüň etdik, emma başga bir tarapdan şol ýurtlaryň ilatynyň pikirini hem önden düşürmelde. Azerbaýjan, Türkmenistan ýaly döwletlerde ýaşajylaryň esli bölüniň has köp Türkiýany goldaýanlygyny aýtmagy esas bar. Sebebiň beýleki döwletlerinde belki de ýagdaý başgaçadyr. Türk Rus konfliktiniň çäginde regionyň liderleriniň we ilatynyň garaýyşynyň arasyndaky tapawut nähili netije Dr. Iman Meyli.
Actually, you may find different reactions at the beginning.
Wakanyň ýüze çykan prosedur durly intelligensiýa wekilleri biri-birinden tapawutly garaýyşlar bilen çykyş etdiler. Käwirler Türkiýany ötünç taramaldygyny hem öňe sürdiler. Emma wagtyň geçmegi, şeýle de Russiýanyň soňraky görkezen reaksiýalary netijesinde bu garaýyşlar diýip köter başga bir häsiýete ýa boldy. Merkezi Aziýa barada aýdylandy. Orsiýadyň tarapyny tutup çykyş edýän Lobbyler sebitte işçen hareket ediyarlar. Yakında Bişkek'te Türkiye'ni protest ediyen yürüyte maslahat kem geçti. Kara sebitin adamlarında bu konflikt boyunca durluk arayışlar var. Emma häzir ýagdaýlaryň 90-njy ýyllaryň başyndan bäri kän özgörendigini belläp geçmeli. Şol döwürden bäri köp adam Türkiýede bilim aldy. Olar diňe bir Russiýanyň öňe sürýän propagandasyna gulak salman bolup geçýän ýagdaýlary beýleki çeşmelerden hem ýazarlaýarlar. Kara sebitin adamlarynda dürli-dürli garaýyşlar bar.
I have observed the various claims.
Bruce, Türk-Rus konflikti boyunca Merkez Aziýa ýolbaşçylarynyň we ilatynyň arasyndaky pikir bölünşiginiň şol ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň geleceği nukdaý nazarynyň nähili netijeleri bolup biler.
Well, I was glad that Dr. Iman Bailey brought up the fact that there was a small demonstration.
Yani Dr. Iman Bailey-niň Bişkekde Türkiýeye garşy geçirilen protesti agdap geçmegi möhüm boldy. Bilýäňi mi? Bir örän çysyrmly bir mesele. Gürrüň edilýän döwletler Ukrainanyň günnü görünü bolup geçýän ýagdaýlaryň öz territoriýalaryna gaýtalanmagynyň howatyr edýärler. Mysal üçin Gazagystanda ýaşaýan etnik Rusların ýurdun alyp barýan siýasatyna garşy çykyş edip başlamaklary mümkin. Doktor Emin Beyli Türkiýede köp sanly Merkez Aziýalylaryň bilim alanlygyny belläp geçdi. Rusların täsiri degişlilikde az bolan Türkmenistanyna we Özbegistanyna ilatyň has köp bölüginiň Türkiýany gollaýan bolmagy mümkin. Garaz Merkez Aziýa liderleriniň özleri hem Türkiýe duýgudaşlyk bildirýän bolsalardy olar Kremliň gaharyny getirmeli üçin muny açysan aýdyp bilmeseler gerek.
Because they don't want to get the Kremlin's attention all of a sudden.
Türk-Rus konflikti bilen bağlı yağdayların heniz hem özgör yandığı sebepli hem vaxtımız çakli bulun için biz bu mesele haqda her taraflı doğulu gürün edip bilmedik. Her neçik de olsa, Cenab Emenkoviç, siz öz cimleyici sözleriniz aydaysanız.
My final word that public opinion is a region is strategic.
Cemle aytmalı olsa men regiondaki adamların aglabasının Rusiyanı gollayanını belletim gelýär. Sebepde her kişi Suriýada söwüş hereketlerini alyp baryan Al-Nusra toporunun regiondaki adamları hakyny tutýanyny. Soňu bilen bolsa olary ýzyna Merkezi Aziýa ulaýanyny bilýär. Regionyň örüýte güýçleri olary ýzarlap tutsak edýär. Her kim Al-Nusra'nın Sevtin yurtlarını hop avandırayanını düşünýär. Rusiýa hem Suriýada Sevtin döwletlerini hop avandırayan Al-Nusra toporuna garşy sögüşýär. Bu ýagdaýlarda Gazagystanyň we Gyrgyzstanyň hem hökümeti şeýlede ilaty Rusiýanyň tarapyna çykyş edýär. Hawa köp merkezi Aziýaly Türkiýede bilim aldy. Emma munyň netijesinde dogry bilen ýalňyş düşünjeleriň manysy ütkemeýär. Türkiýanyň özünde ýaşaýan adamlaryň hem bu ýagdaý boýunça resmi Ankaranyň pozisiýasyny gollamaýanyny ýatdan çykarmaly däldir. Bilşiňiz ýaly, Türkiýede iki jurnalist türk resmiýetleri bilen Suriýadaky terroristleriň arasyndaky aragatnaşyklar barada maglumat çap edilmek üçin dostluk edildi. Berde mesele kimin nirde okap okamanlığına, kimin Rusya'dan korkup korkmayanlığına değil. Esası da Rusya haklı, Türkiye hem haksız. Türkiye agresör hükümünü, regionuna terrorçular kollayan güç hükümüne çıkış ediyor. İne, hut şu adaylar sebepli, Merkezi Aziyanın ilatı Rusya'nı kollayar.
Makes people, makes public in Central Asia to support Russian position.
Sağol Cenab Emenkoviç, emma yağdayı edil sizin aydışınız yali sade hem del. Eger Türk resmilerinden sorasak olurum Ankara'nın teröre karşı göreş alp bariyalığına eder ve edil sizin Türkiye'nin adresine aydın zatlarınızı olurum hem Moskova'nın adresine açacaktığı iki uçsuz. Neticede gepleşik ben şu yerde cemlemek çoğulayan Brus son sözünüzü gizkaç aydaysanız.
No, I was going to say essentially the same thing that I understand Mr. Minkovich's point. Absolutely.
Hawa, Minkovich'in aydanlarının Rus medyasında verilen malumatlar belli bir derecede şöhrelerin reyanını görse oluyor. Emma bu meselede Türk tarafı hem edil şeyle delilleri getirip bilerdi. Ankara hem men teröristlere karşı görüş yarın, men teröristlere zarur yan NATO yaranlığının ağzası deyip bilerdi. Qara her bir taraf şeyle mazmunnaki beyanatlarla çıkış edip biliyar. Berdi mesele kimi anıp kimi ananmazlıkta. Men Cenab Miyankovçun qarayışlarını düşünýärin. Yönü Türk tarafından hem edil sulatlar aýtjak adamların bardygyny ünslerini şürmeller.
Turkey would say, and some people in Turkey would say exactly the same thing, yeah, but from their point of view.
Elbette öň hem aýdyşym ýaly berde kim haqlı kim haqsız diýen mesele girsek gürrüň ulaýadyr. Wagtymyz çäkli bolan üçin men şu ýerde programany jemlemekçi. Bruce Spanier Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çäp edýän blogy Qyşlak Awazynyň redaktory gepleşimde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Ortiýetiň halkara gatnaşyklary geňeşiniň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Nikita Menkovich we Türkiýanyň Istanbul şehir üniversitetiniň halkara gatnaşyklary boýunça professory doktor Ugar İman Beyli meclite katnaşıp öz pikirlerinizi paylaşanınız için size de minnettar. Hürmetli dinleyiciler, siz heptelik meclisi adlı gepleşimizi dinlediniz. Vakt tapıp programani dinleyeniniz için sağ olun. Şeyle de bu programani Azatlık Radyosu'nun YouTube'da Azat Online, Facebook'da Azatlık Radyosu ve Azatlık Radyosu'nun web sayfası azathabar.com'da hem dinlak bulur. Web sayfamızda Türkmenistan'dan dergüze.net arkalı girip oluyor. Sizden programma ve gepleşikte orta atılan pikirler umuman gürrüň edilen tema barada pikirdir bellikleriňizi de garaşýar. Şonlukda men Muhammed Tahir Mejdit atly gepleşigimizi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýan. Ýene-de efir tolkularyna duşýançak hoş sag bolun.